valet e Radios Evropa e Lirë programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot debatohet për Kosovën. I ngarkuari me punë i ambasadës franceze në Beograd, Michel Charbonnier, thotë se dyshimet ndaj GND-së janë shkelje së drejtës ndërkombëtare. Banka Qendrore e Kosovës ende mbetet pa guvernator pas arrestimit të Hashim Rexhepit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. New York. Në seancën e sotme të Këshillit të Sigurimit do të diskutohet për raportin tremujor që pritet të paraqitet nga shefi misionit të OKB-së në Kosovë, Lamberto Zanier. Në takim e marrin pjesë ministri jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, dhe ai i Serbisë, Vuk Jeremić. Dje, gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-së, Ban Ki-moon, ministri Hyseni kërkoi zëvendësimin e rezolutës 1244. Beograd. I ngarkuari me punë i ambasadës së Francës në Beograd, Michel Charbonnier, ka deklaruar se për Parisin është e papranueshme rezoluta për Kosovën, të cilën Serbia ka paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, dhe se Beogradi nuk është konsultuar me Francën për këtë propozim dokument. Ky propozim, me të cilin bëhet thirrje për negociata për çështjet e pasgjidhura, përkatësisht për çështjen e pavarësisë së Kosovës, është manovër jo konstruktiv, me të cilin synohet që të vijë dyshim në mendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë, i tha Charbonnier gazetës Beograda Se Pres. Ai më tutje ka theksuar se për Francën, mendimi i gjykatës është shumë i qartë, pasi me shumicë të madhe ka vlerësuar se asnjë prej argumenteve kundër pavarësisë së Kosovës nuk është i pranueshëm. Vënja e dyshimit në këtë interpretim do thotë kundërshtim i GND-s dhe shkelje së drejtës së ndërkombëtare, vlersoi Michel Charbonnier. Moskë. Presidenti i Rusisë Dmitri Medvedev ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme në 7 rajone për shkak të zjarreve të mëdha. Nga këto zjarre të shkaktuara nga temperaturat e larta, kanë humbur jetën së paku 40 vet dhe janë shkatruar qindra shtëpi. Zjarr fiksi thonë se po bëjnë progres dhe se flaka po ndalet. Këto ditë në Rusi janë shënuar temperaturat më të larta në 130 vitet e fundit. Pekin. Forcat ajrore të Kinës sot i fillojnë ushtrimet 5-ditëshme me aeroplana luftarak, aeroplana spionimi dhe helikopter. Mediat kineze kanë raportuar se gjatë disa javëve të kaluara janë bajtur disa ushtrime ushtarake, përfshirë edhe ato të forcave detare. Ushtrimet e këtilla zakonisht mbahen në fshehtësi dhe ka pak raporte për to, por ushtria thot se po përpiqet që të jetë më e hapur. Ushtrimet e reja, në të cilat marrin pjesë më se 12.000 ushtar, mbahen në provincën qendrore Henan dhe në bregdetin lindor Shandong përgjatë detit të verdhë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç dëgjuam edhe në bllokun e lajmeve, sot Këshilli i Sigurimit debaton për Kosovën. Çka shkruajnë gazetat për këtë seancë, Zenel?
Po, Fatmir, sipas përditshmes koaditore, mbledhja e radhës së Këshillit të Sigurimit pritet të shënojë kthimin e përplasjes së Serbisë dhe Kosovës me alatet e tyre respektive në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Gazetat citon burime nga Prishtina dhe Beogradi se esenca e seancës së sotme do të koncentrohet kryekput në një debat për opinionin që ka vlerësuar shpalljen e pavarësisë së Kosovës të ligjshme. Bledhja sot me një herësh do të shënojë provimin e partë përplasjes mes ministrave Hyseni e Jeremić pas opinionit të GND-s. Gjyrtarë të lartë të qeverisë Kosovës i kanë thënë gazetës koaditore se tashmë janë marrë vesh me shtetet mbështetëse të pavarësisë për prezantimin që do t'i bëhet opinionit të GND-s gjatë kësaj mbledhje. Ndërkaq, të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që njohin pavarësinë në fillim të fjalimeve të tyre do ta urojnë Kosovën për opinionin e GND-s. Pritet që në këtë mbledhje të jetë interesante edhe paraqitja e Brazilit dhe Meksikës, dy shtete këto që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, por si shtekson koaditore, ato kanë votuar pro pavarësisë në panelin e gjykatësve të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Fatmir.
Zyrtarët e lartë të Kosovës thonë se pas vendimit të GND-s do të ketë njohje të reja. Në këtë kuadër, çka shkruajnë gazetat për diplomacinë e Kosovës? Zenel.
Po, Fatmir, e përditshme Kosova sot vlerëson se diplomacia kosovare është ende e ngurtë edhe pas vendimit të GND-së, duke vënë pas se ministri jashtëm Skënder Hyseni është fokusuar në New York dhe në Washington, apo në ndonjë kryeqytet evropian, ndërkohë që janë 5 antarë të Bashkisë Evropiane që ende nuk e kanë njohur Kosovën dhe 2 vende të rajonit që refuzojnë shtetin e Kosovës, kurse shumica e shteteve prej cilave pritet njohje të reja janë jashtë Evropës. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se diplomatët kosovarë nuk kanë udhëtuar në asnjë vend të Amerikës Latine ose në botën arabe, ndonse kanë çfarë të argumentojnë për të kërkuar njohje në shtetit. Tutje Gazeta thekson se diplomatët kosovarë me pak eksperiencë duhet edhe më tepër ta shfrytëzojnë në rrjetin diplomatik të Shqipërisë dhe mbështetjen e miqve ndërkombëtar për të ushtruar trysni që Kosova të ketë sa më parë njohje të reja. Deklaratat e zyrtarëve të lartë të shtetit se do të ketë njohje duke në inkurajuese, por siç në vizion e përditshme e Kosova sot nevojitet një angazhim më i madh në lobim për pavarësinë. Në këtë kuadër, Gazeta vlerëson edhe dyert që ka hapur vendimi i GND-së për kërkim të njohjeve të reja, por rrugën për të kërkuar njohje duhet bërë vetë, sepse siç në vizion Gazeta, asgjë nuk vjen si dhuratë. Fatmir?
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë kërkesën e ekspertëve, gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës për aplikimin e dënimit të përjetshëm në Kosovë. Kushdo që kryen vepra të rënda penale, në propozimet që janë bërë për versionin e ri të kodit penal të Kosovës, Gazeta Zëri thekson se mund të qëndrojë gjithë jetën prapa grilave. Ekspertët së drejtës penale, gjyqtarë, prokuror, janë shprehur pro dënimit me burgim të përjetshëm, mas kjo që sipas tyre do të parandalonte shumë vepra të rënda penale në Kosovë. Aktualisht dënimi më afatgjatë i paraparë me kodin penal të Kosovës është ai prej 40 vjetësh, thekson Gazeta Zëri, duke vënë pas se në grupin punuas për ndryshim dhe plotësim të kodit penal ka qenë edhe kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzulla Hasani.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Analistët në Prishtinë nuk presin asgjë të jashtëzakonshme nga seanca e sotme e Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Sipas tyre, kjo më tepër është një lëvizje taktike dhe në një mënyrë para përgatitje për asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Analisti Shkëlzen Maliqi pret që në këtë mbledhje të Këshillit të Sigurimit, Serbia ta kundërshtoj mendimin pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e pavarësisë së Kosovës, por sipas këtij qëndrimi i Serbisë do të përballet me kundërshtimin e tre anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britania e Madhe dhe Franca.
Mas vendimit të GND-s është interesant se çfarë do të dalë nga kjo mbledhje. Një faktor të është se mujë në shtator është asemble generale e komendit bashkume dhe për atje ndoshta kjo një parë lëvizje taktike, një para përgatitje për atje dhe matja e forcëve se cila prej rezolutave do të paraqitet atje dhe kështu me radhë. Dhe më thonë është një ngjarje më shumë taktike se sa esenciale që nuk duhet shumë të brengosemi për këtë.
Ndërka që analisti Naim Rashiti, ulumtues në grupin ndërkombëtar të krizave, vlerëson se Serbia po përpiqet përmes aleatëve të saj në Këshillin e Sigurimit që të përmirësoj pozicionin e saj të dëmtuar pas shpalljes së mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Në këtë rast, vetëm mundësi që Serbia po mundohet ta përdorë është përmes miqve të saj është që të friksoj botën nga një opinion i tillë i ngushtë i gjykatës ndërkombëtare se pavarësia e Kosovës nuk është në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe po aq më shumë nuk është në kundërshtim me rezolutën 1244. Prandaj elementi vetëm në dorën e Serbisë dhe shteteve miqe, konkretisht në këtë Rusisë, argumenti vetëm është që të përdoren kund se secionizmi i një anshëm ende qenë ka i mundur.
Ndryshe të dy këta analistë shprehin mendimin se edhe pas takimit të Këshillit të Sigurimit, politikat destruktive të Serbisë ndaj Kosovës do të vazhdojnë dhe se ajo do të shfrytëzojë të gjitha mundësitë në këtë drejtim. Vazhdimësitë të politikave destruktive analisti Maliqi e çon edhe propozimin siç tha ai të maskuar të kryetarit të Serbisë Boris Tadić.
Është në vërtet propozimi i maskuar për ndarjen etike të Kosovës, kinse tash Serbia i ofron shqiptarëve të Kosovës që të deklarohen për nivelin autonomisë prej 1 deri në 100, domethënë 100 do thotë pavarësia, por e kërkon këtë drejtë edhe për serbët e Kosovës. Besoj se ata tash përpëlitën ose bëjnë thema si manovrat e fundit që të nxjerrin diçka, kryesisht koncesione territoriale ose të vazhdohet domethënë procesi si i negociatorëve, mendoj se kjo do të kundërshtohet edhe nga Kosova dhe nga faktorët relevant ndërkombëtar.
Por analisti Rashiti nuk pret ndonjë zhvillim esencial deri pas sesionit të asamblesë të përgjithshme të organizatës së kombeve të bashkuara.
Realisht nuk do të ndodhë asgjë deri pas përfundimit të sesionit të asamblesë përgjithshme ose aprovimit apo jo të rezolutës serbe.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Banka Qendrore e Kosovës ende mbetet pa guvernator pas arrestimit të Hashim Recepit, i cili akuzohet për korrupsion dhe evazion fiskal. Vonesa e shkarkimit dhe zëvendësimit të tij vjen si pasojë procedurës juridike, ndërkohë që ekspertët paralajmërojnë se rrezikohet sistemi bankar në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Deputeti i Kosovës Driton Tali, njëherë edhe eksperti ekonomist, thotë se shkarkimi i guvernatorit ka mundur të bëhet menjëherë pas arrestimit nga policia e Oleksit, por që ky proces sipas tij është neglizhuar.
Është çështje procedure apo çështje rastësisht që ka ndodhur, por megjithatë unë mendoj se puna e shkarkimit të guvernatorit është dashur më herët, në realitet më mirë as mirë ka qenë që ai person të mos kandidohet fare, mos nominohet fare për guvernator, sepse siç e dini aktakuza
Guvernatori Hashim Recepi në këtë post ka qenë i propozuar nga qeveria e Kosovës dhe emruar nga kuvendi, por me kushtetutën e re, tash guvernatorin e BÇK-s e emron dhe shkarkon presidenti. Edhe ky veprim pason propozimin e kuvendit, qoftë për shkarkim apo emrim. Sidoqoftë, guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Recepi, është arrestuar në ndyshimin për korrupsion, shpërdorim të detyrës zyrtare, marrje të rishfetit, shmangit të tatimit, ushtrim të ndikimit dhe shpërlarje parash. Ndërsa për mosardhjen dhe të rrezikimit sistemit bankar, si dhe mosprishjes së imazhit të ekonomisë kosovare jashtë vendit, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të merren hapa konkret nga institucionet përgjegjëse. Po ashtu ata alarmojnë për sigurinë e mjeteve të cilat gjenden në Bankën Qendrore të Kosovës. Më shumë hollësi jep eksperti i ekonomisë Lumir Abdixhiku.
Besimi shqiptarëve duhet mbetet i njëjtë sa i përket operimit bankave komerciale. Po natyrisht nuk mund kemi një pritje të tillë sa i përket sistemit qendror bankar në Kosovë. Mos kur bëhet fjalë për gjithë ato para që ka qenë në dispozicion të BÇK-s. Mos harrojmë se Banka Qendrore e Kosovës ka qenë garantuesi i shumë fondeve, përfshi këtu edhe fondit të privatizimit, përfshi këtu edhe parave të suficiteve të vazhdueshme në për vite.
Edhe eksperti për çështje financiare Gjumshi Duriçi mendon se situata e krijuar do të ndikon shumë keq në imazhin ekonomik të Kosovës jashtë vendit, ndërka që quan absurd mosveprimin e institucioneve të Kosovës në këtë çështje.
Burgosja guvernator respektivisht afera që është krijuar në Bankën Qendrore. Ndikimi në sistemin bankier dhe në sigurinë e klientëve të sistemit bankier është më i madh dhe sigurisht që do të ketë pasoja baremun në presa si soj.
Si do qoftë arestimi guvernatorit në një vend me politikë monetare, kishte qenë një goditje e rëndë në sistemin ekonomik të vendit dhe në sistemin bankar, por fatmirësisht BÇK-ja në këtë rast nuk ka ndonjë politikë monetare dhe pasojat janë më të vogla. Ndryshe, bordi drejtues i Bankës Qendrore të Kosovës i ka kërkuar presidentit të Republikës së Kosovës që të inicioj shkarkimin e Recepit. Ndërkësh bordi BÇK-s si ushtrues detyre ka vendosur zëvendës guvernatorin për funksione bankare Gani Gërgurin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-së sot debatohet për Kosovën. I ngarkuari me punë i ambasadës franceze në Beograd, Michel Charbonnier, thotë se dyshimet ndaj GND-së janë shkelje së drejtës ndërkombëtare. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri František Fortin. Ju urojmë qaste të mira.